Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan. Sećate se kako smo u školi učili. Istorija je društvena nauka koja se bavi proučavanjem razvoja ljudskog društva u prošlosti od nastanka civilizacije do današnjeg dana. Zvuči jednostavno i trebalo bi da je jednostavno, ali nije, jer pored teorije postoji praksa, a ona kaže da istoriju pišu pobednici. Taj rascep je na ovim našim prostorima toliki da su istoričari od Vardara pa do Triglava formulisali deklaraciju "Odbranimo istoriju". Šta je nama istorija? O tome u današnjem klubu razgovaram sa istoričarkom Dubravkom Stojanović. Moje ime je Aleksandar Glovacki. Dobrodošli u Klub 2.
Vi ste magistrirali 92. i taj rad je pretočen u knjigu sa naslovom "Iskušavanje načela. Srpska socijaldemokratija i ratni program Srbije od 1912. do 1918. O kakvim načelima je tu reč? I sledeći naslov koji posle toga ide, govorite o zlatnom dobu srpske demokratije, početkom 20. veka, i to zlatno doba je pod navodnicima. Koja su to načela i koji su to, i zašto su navodnici?
Kad sam išla u srednju školu u Socijalističkoj federativnoj republici Jugoslaviji, tada je ta srpska socijaldemokratija, dakle govorimo o Dimitriju Tucoviću, o Dragiši Lapčeviću, Triši Kacleroviću, celoj toj velikoj generaciji pre balkanskih ratova, oni su bili stavljeni na nivo dogme, jer su oni računalo se neka kao preteča komunističke partije i to nije smelo uopšte da se ni na koji način preispituje. I postojao je taj jedan, pokazalo se čak i mit, da jedino srpski socijaldemokrati nisu glasali u Skupštini za Prvi svetski rat. Sve druge socijaldemokratije koje su inače bile antiratne u Evropi, na kraju su se u tom dramatičnom trenutku prišle svojim vladama i glasale su za te ratne kredite, osim srpskih socijaldemokrata, i to smo mi uvek tako učili i ponavljali kao neku mantru. E, onda sam ja tu temu dobila i tad sam shvatila da u stvari tek pravo istraživanje otkriva šta je jedna tema. I tu mi se pokazala jedna sasvim druga stranka, naravno, u odnosu na onu koju smo mi dogmatski učili, jedna vrlo živa stranka gde su vođene ogromne debate, biti za rat, biti protiv rata, biti za Balkansku federaciju, biti za proširenje Srbije. Oni su uglavnom bili mladi ljudi, bili su na frontovima i stalno su pisali pisma koje su sačuvana, što je neverovatno. I mi imamo tu ogromnu njihovu prepisku sačuvanu, plus dnevne novine, radničke novine, plus časopis. I to su fantastične debate kakve mi, nažalost, nismo imali od ovih ratova. Dakle, mi nismo mogli da čujemo tako otvoreno dovođenje u pitanje ratnih ciljeva kao što su oni to radili u periodu 1912. 1918. I pokazalo se da oni uopšte nisu bili tako dogmatični kao što smo mi učili, već da su bili jedna vrlo racionalna politička stranka koja je rekla: ljudi, ako se ganja program Velike Srbije, uništit ćemo i ovo Srbije što imamo, ostaćemo bez ljudi, izginuće se, glad će nastupiti, jedini način su velike balkanske integracije. I oni su neprekidno tu temu ispitivali posle, kroz stvaranje Jugoslavije. Eto, to je posebno, je meni bilo to vrlo lično važno, zato što sam ja to, evo, kao što ste rekli, pisala 90. 91. godine kad su počinjali ratovi Jugoslavije. Meni je prosto nestvarno zvučalo da čitam te ljude iz 1912. sa tako snažnim antiratnim i antinacionalističkim stavovima. Oni su bili, imali poslanike u Skupštini, izlazili na izbore, dobijali, što danas takođe teško možemo da zamislimo.
Zlatno doba, dakle, na to se vraćam, srpske demokratije, je li to i dalje pod navodnicima?
Pa jeste, zato što je to onda jedan drugi mit, a to prosto sam tako nekako krenula, ne znam da li slučajno ili se tako, ili postojalo nešto što me na to vuklo. To je jedan drugi vrlo važan mit o tom dobu srpske demokratije 1903-14, o toj deceniji kad je vladao kralj Petar. I onda se u tom mitu obično kaže da je Srbija tada imala institucije i procedure gotovo iste kao Francuska ili Belgija, da smo mi spadali među najrazvijenije demokratske države tog vremena i tako dalje. I taj mit je važan, pre svega zato što on s jedne strane kaže da je sve to propalo s nastankom Jugoslavije, dakle Jugoslavija se tu na neki način optužuje za kraj tog srpskog zlatnog doba. To je jedna stvar, a drugo zato što to na neki način vas snaži u svakom trenutku nedemokratskih režima, jer vi onda kažete, e pa to mi smo imali to zlatno doba i mi ćemo se lako u to vratiti jer je to naša tradicija. I onda sam, eto, to radila za doktorat, u stvari, to preispitivanje toga što se zove transfer demokratskih ideala, institucija početkom 20. veka u Srbiji, kazalo su u stvari gde su problemi. Ti problemi su i danas tu, a oni su pre svega problemi u političkoj kulturi koja suštinski nije demokratska, koja nije pluralna, koja tog drugog koji je politički drugi često vidi i kao protivnika pa i kao neprijatelja. Politička kultura koja je dosta nasilna, koja podrazumevala nasilne prevrate, revolucije, proterivanje vladara, ubistva vladara, dakle, to je jedno teško političko nasljeđe i zato mi je bilo važno što sam se time bavila upravo da bih upozorila da ako se držimo tog mita, mi nećemo razumeti šta je problem. Ako se kritički prema tome odnosimo, imamo šanse da napravimo zrelije i demokratsko i slobodnije društvo. Eto, to bi bila poruka tih znaka navoda da mit u stvari zamućuje realnost, čak i onda kad je najpozitivnije. Možemo kažemo, to je baš pozitivan mit, bili smo demokratski, ali to vam prosto ne da da vidite stvarnost u kojoj živimo. Mislim da to nije moj posao.
Negde sam u nekom tekstu ili nekoj vašoj knjizi pročitala jedan deo koji mi je ostao zanimljiv, vezano je za to stvaranje demokratije u Srbiji i kako su ti neki prvi naši političari uglavnom dolazili iz gradova, dosta njih se školovalo napolju pa su se vraćali ovde i zapravo da su uvezli demokratiju kojoj mi nismo bili dorasli, je li tako?
Tako je, oni, jer ceo taj mit o zlatnom dobu i proizlazi od jednog, da kažem, formalnog i površnog čitanja ustava, zakona, institucija koje su ti ljudi školovani u inostranstvu doneli u Srbiju. I zaista je taj srpski ustav iz 1903. bio stvarno na nivou belgijskog, koji je uzor za tadašnje parlamentarne monarhije. Zakoni koji su odatle proizlazi bili su bolji nego ovi današnji. Zakon o slobode štampe, imao je prvi član da je pisalo štampe u Srbiji slobodna tačka. I nije imao u sebi nikakve ograničenja dalje. I tako dalje, i tako dalje. Tako da je taj nivo zakonodavstva zaista bio briljantan i to su doneli ti đaci koji su studirali pretežno u Švajcarskoj i Francuskoj i gledali te demokratske prakse. I napravili su institucije i državu po tome. Ali problem bio što su te institucije počele nekako drugčije se ponašaju. Dakle, u njih je ušla ova politička kultura o kojoj sam sada govorila i one su nekako prestale da liče na te svoje ideale. I tu onda imamo jedan skup problema koji traju jako dugo, jer upravo politička kultura spada u te takozvane procese dugog trajanja. Ona se teško menja. Jedna od tih stvari je, recimo, uvedete podelu vlasti na ustavno-pravnom nivou, ali na kraju se svodi da je vlast uvek u rukama najjačeg čoveka. To je bio Nikola Pašić, on je bio predsednik vlade i on je zapravo o svemu odlučivao. Ili, ne znam, kažete, štampa je slobodna, ona zaista je bila briljanta, ta štampa, sačuvana nam je nekih 12 dnevnih listova, stvarno vrlo ozbiljnih listova. Međutim, onda kao postoje neke grupice ljudi sa nekim maskama koje upadaju u privatne štamparije i nekim drvenim motkama slupaju te lake štamparske mašine, pa slupaju jednom, slupaju drugi put i na kraju vlasnik novina odustane. Dakle, uvek su postojali neki vaninstitucionalni načini za kočenje sloboda. I, dakle, moje istraživanje išlo za tim temama da se vidi kako izgledala u stvari ta politička praksa. E, kad to pitanje postavite, onda vidite koliko se to udaljilo od ideala.
Dubravka Stojanović sa nama danas u Klubu 2, nastavljamo razgovor kroz koji minut. Dubravka, je li bilo, ulazeći u sve te činjenice, upoznavajući malo bolje istoriju sopstvenog društva, je li bilo ponekad poražavajuće?
Pa uglavnom je bilo poražavajuće. Da, teško je to, često zamišljam lekara kad mora da saopšti dijagnozu pacijentu. Ovo je jako teško i sećam se da dok sam radila, recimo, taj doktorat u Narodnoj biblioteci, čitala ove novine ili stenografske beleške Narodne skupštine koje su nam isto sačuvane. Dok sam to sve radila tamo, stalno sam, recimo, čitajući novine, okretala veselije stranice, kao da se malo odmorim od ovih političkih, pa kao svakodnevni život Beograda, pa pozorišta, pa ne znam, koncerti, balovi, i to mi je bilo jako zabavno i relaksirajuće, i kao odlučim ja da će to biti moja sledeća tema i da je dosta te politike i tih teških tema, idemo sad na lepo. I sad krenem ja da radim tu svoju sledeću temu, kao Beograd, krajem 19. početku 20. veka, ispostavi se da je u stvari to još depresivnije od ove politike, zato što tu onda vidite posledice ove politike. Jer sad, dok sam ja ostajala na tom političkom nivou, u redu, nisam spuštala niže taj mikroskop da vidim kakva je kanalizacija, koji je kvalitet vode koji piju građani, koji je prosečna dužina životnog veka, od čega umiru deca i tako dalje i tako dalje. Sad kad sam krenula istraživanje Beograda, sad su odjednom pokuljala sva ta pitanja i videlo se u stvari da izuzetno skupa cena te, moram da kažem, neodgovorne političke elite. To na kraju plaćaju ljudi koji žive prosečno 10 godina kraće nego u Evropi početkom 20. veka, na primer. Jer kanalizacija ide ulicama, jer se živi u malim kućicama sa WC-om u dvorištu, jer to sve nije dovoljno odvojeno, dovoljno higijenski, jer nisu napravljeni trotoari, jer grad ima svoje preča posla politička nego da se bavi pitanjima. I mislim da su to na kraju neka suštinska pitanja ovog društva. Zašto se mi, i to je nešto mene proganja, kao država koja se prva pobunila protiv Osmanskog carstva, prva podigla te ustanke, među prvima dobila prvo samostalno, autonomno, pa onda i nezavisnu državu, zašto mi nismo napredovali više? Zašto mi nismo napredovali brže? Zašto su na kraju, evo, dva veka, više od dva veka od tih ustanaka, naši rezultati i dalje slabi kad govorimo o ovom društvu, o pojedincu, o, evo, stanju obolelih od korone, stopi smrtnosti, eto bilo koji kriterijum, ne znam, uzmite...
Stopa smrtnosti kod žena i dece?
Stopa smrtnosti kod žena i dece, dan dana stopa smrtnosti, ne znam, od grlića materica koja je skoro iskorenjen u svetu jer je otkriven virus koji ga izaziva, postoji vakcina, ta stopa smrtnosti ovde najviša, stopa smrtnosti male dece i dalje ovde u vrhu evropskom i tako dalje. Znači, kad postavimo ta najosjetljivije, najteža pitanja, mislim da je to bilans o kome moramo da razmišljamo. Mi razmišljamo o bitkama, o kraljevima, o dobijenim ratovima, o osvojenim teritorijama, a ne gledamo ovu cenu, izuzetno visoku cenu koja je plaćena.
Ta neka naša skorija istorija, to je, time ste se bavili u knjigama Kaldrme i asfalt i Iza zavese, ili još neka?
Pa da, to su te dve knjige koje se odnose na to što zovemo društvena istorija ili urbana istorija, gde se pokreću upravo ta pitanja, pitanje položaja žena, recimo, koje je uvek jedan indikator za stepen razvijenosti društva, i to je tako i dan danas, uvek se uzima od zakonodavstva do drugih prava i mogućnosti koje žene imaju, i to je recimo takođe jedna tužna slika, zato što je recimo položaj žena bio određen tim srpskim građanskim zakonikom koji je usvojen 1844. godine. I sad mi se s pravom ponosimo tim zakonikom, jer smo zaista među prvim državama Evrope koji su uvele takav zakonik, i pritom smo bukvalno prepisali austrijski zakonik iz tog vremena, dakle opet uzeli jedan od najboljih modela i to skoro preveli na srpski. E, međutim, kad uzmete ova pitanja porodice, dece, žena, vi vidite da su tu najveće izmene unete u taj zakonik. Drugi članovi su preuzeti od austrijskog, ali ovo da je pitanje porodice, dakle to kako vi razumete društvo i pojedinca u vašoj zemlji, tu su unete najveće izmene, i još dodatan podatak da te izmene nisu menjane 100 godina. Dakle, od 1844. do 1945. baš ti članovi građanskog zakonika nisu promenjeni, iako je sam građanski zakonik više puta menjan, modernizovan, prilagođavan naravno novim prilikama. I sad vi ta dva podatka vidite koliko je društvo patrijarhalno i koliko teži da se okameni u toj patrijarhalnosti, koliko neće baš ta pitanja da otvara i da ih menja. I to je recimo, to je taj čuveni član građanskog zakonika koji je udatu ženu stavljao u isti rang sa mlađim maloletnicima, sa onima koji su, kako je pisalo, umališeni, raspikućama, alkoholičarima. To je čitava jedna, znači, grupa društvena u kojoj spadaju i udate žene, što znači da one nemaju pravo ni na kakvu imovinu, što znači da one skoro nemaju pravo nasljeđivanja od muža, skoro uopšte. Dakle, imaju, ali samo u slučaju da nema nikakvog muškog srodnika u ne znam kom kolenu, što je gotovo nemoguće u tim velikim porodicama. Ćerke nemaju pravo nasljeđivanja, žena nema pravo da radi bez saglasnosti muža, žena nema pravo da, ako završi fakultet, radi u tom rangu. Znači, ako je recimo inženjer arhitektura, ona ne može raditi kao inženjer, nego kao crtač. Ako je završila za profesorku ili lekarku, ona može da radi samo kao učiteljica ili medicinska sestra, na primjer. E, to su te vrlo diskriminatorne tačke koje se nisu čitav vek menjale, i vi najbolje u stvari društvo vidite kroz upravo ta najosjetljivija društvena pitanja.
To je zaista i bolna i velika tema, ali ovde stavljamo tri tačke i imamo još toliko vremena do kraja emisije da se konačno pozabavimo deklaracijom.
Silence. the supermarket, I kill them all, the love songs on the radio. Looking at junk food, I start to cry. I've got the anorexic blues, but I don't know why to buy inside this house.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
Dubravka Stojanović sa nama, rekla sam da je onaj osnovni povod toga što smo zajedno u Klubu 2 pre neki dan objavljena deklaracija Odbranimo istoriju, na kojoj su učestvovali stručnjaci iz cele Jugoslavije. Nećemo govoriti bivše Jugoslavije, tako je glupo. Jugoslavija je bila, nema je više, ali dakle sa prostora Jugoslavije. Od koga odbraniti istoriju?
Pa ona je napadnuta zaista sa svih strana. Napadnuta je od mnogih ministarstava, recimo onih ministarstava koji određuju praznike ili koji određuju određene komemoracije, napadnute od onih ministarstava koji predlažu zakone, skupštini, dakle napadnute od skupština koje usvajaju deklaracije i zakone o tome kakva je prošlost bila, kao što recimo zakon o izjednačavanju četničkog i partizanskog pokreta, napadnute od strane sudova koji sada sude na osnovu tih zakona i rehabilituju one koji su bili kolaboranti tokom Drugog svjetskog rata, napadnute posebno od strane medija koji daju ogroman prostor para istoričarima i svim tim neobičnim, sasvim nenaučnim teorijama od najstarijih vremena pa nadalje. Napadnute od strane lokalnih vlasti koje menjaju imena ulice, imena škola. Evo samo da kažem da je u Beogradu od 2000. godine skoro 1000 ulica promenilo imena, čime smo potpuno u stvari izbrisali prethodno sećanje i neke važne vrednosti koje su se mogle naučiti iz tih imena ulica. Napadnute od samih istoričara koji takođe vole da ponude svoje usluge svim ovim političkim nivoima i da preskoče u istoriji nešto što danas nije poželjno, da dopišu nešto što bi danas odgovaralo, dakle da sami manipulišu svojim znanjem i da utiču na to da se iz istorije kao iz neke radnje vadi ono što vam treba danas za današnje potrebe. To je ono što zovemo revizionizam, dakle menjanje prošlosti, svesno i namerno menjanje u skladu sa političkim agendama sadašnjosti, znači prilagođavanje ili čak u potpunosti menjanje, kao što je u slučaju Drugog svjetskog rata kod nas. Znači, prošlost se koristi na dnevnom nivou, koriste se razni istorijski periodi, na teritoriji nekadašnje Jugoslavije imamo sve moguće zloupotrebe, od antike, na primjer u Makedoniji, do posebno ratova 90-ih i svesni smo koliko je svaka godišnjica, svaki jubilej, svaka komemoracija, jedan trenutak kada gotovo može ponovo da izbije rat oko toga kako se sećamo Oluje ili kako se sećamo Srebrenice ili Vukovara. Dakle, svaki od tih datuma nosi jedan emotivni naboj, a taj emotivni naboj se pravi zloupotrebama istorijske nauke. I zbog toga je ta jedna velika grupa istoričara od Slovenije do Makedonije ustala u odbranu svoje nauke. To ne znači da mi kažemo istorija samo istoričarima, niko drugi ne sme time da se bavi, jer to nije realno. Ali to jeste apel svim ovim nivoima koje sam pomenula da se istorijom bave na odgovoran način, jer je neodgovorno baratanje istorijom izuzetno opasno. I kao što je neko rekao, fizika je opasna, napravila atomsku bombu, atomska bomba je ubila preko 100.000 ljudi u Hirošimi, ali istoričari su ubili mnogo više ljudi. I zloupotrebe prošlosti su odgovorne za mnoge tragedije koje su se dogodile i ovo je prosto apel da se istorijom barata oprezno, odgovorno, razumno i pažljivo.
Vi ste na toj deklaraciji radili 2,5 godine. Veliki broj učesnika, ali možete neke onako brojeve da nam date u ovom času?
Pa da, to je projekat Krokodila koji je prvi počeo Istoričari protiv revizionizma, koji je trajao 2,5 godine. I mi smo tu mnoge stvari radili koje javnost ne vidi. Javnost je videla 3 velike konferencije koje su bile u Beogradu i Novom Sadu. Sale su zaista bile prepune. Centar za kulturnu dekontaminaciju se slamao pre 2 godine u junu. 2 dana za redom smo o tome razgovarali. Ali se nije u javnosti videlo recimo 4 seminara za nastavnike istorije, gde je skoro 80 nastavnika istorije prošlo kroz te seminare, gde smo sa njima vežbali tu multiperspektivnost, tu osetljivost za drugoga, kako predavati najteže istorijske teme, kako predavati o ratnim zločinima, o etničkim čišćenjima, o migracijama stanovništva, kako predavati ratove 90-ih, koji su u programima, oni su u udžbenicima, ali i đaci i profesori izbegavaju da to rade jer su svesni opasnosti i dobro je što su svesni opasnosti, ali mi mislimo da to ipak treba da radi škola, da škola mora da uđe u taj težak i osetljiv prostor, jer je to ipak mnogo odgovornije i razumnije nego da to rade svi drugi, a svi drugi to i onako rade, tako da su deca sa svih strana opterećena ratovima 90-ih, a u stvari nemaju jedan stav autoriteta kao što je školski sistem, kako se ponašati, kako misliti o svemu tome. Znači, to su bili seminari i ono što je nama bilo jako, jako važno, to su bile letnje škole za master i doktorske studente iz zemalja bivše Jugoslavije, gde smo se bavili temama koje su podložne najvećim promenama. Prva tema je bila opšta Jugoslavija i stvaranje Jugoslavije. Druga tema je bio, naravno, Drugi svetski rat i treća tema su bili ratovi 90-ih. Znači, to su neke tri teme kojima se najviše manipulišu u našim državama. I studenti su pisali sopstvene radove, istraživali su koliko su istoriografije, koliko su istoričari menjali sliku o tim događajima. Koliko je često jedan istoričar, recimo, koji piše u Kraljevini, piše na jedan način o stvaranju Kraljevine Jugoslavije, a onda u socijalističkoj Jugoslaviji potpuno promeni i piše na potpuno suprotan način, recimo. Znači, bilo nam je važno da vidim da studenti sami svojim istraživanjem vide kolike su ogromne manipulacije prošlošću i koliko je to opasno i kolika je velika odgovornost i svakog od nas u krajnjoj liniji istoričara da se to ne dozvoli. I evo, po svim njihovim reakcijama oni su stvarno bili zaprepašćeni, iako su svi završili istoriju, uglavnom su već i mastere završili na doktoratu su, ali nisu bili svesni dimenzija tih promena, da tako blago kažem, u interpretacijama prošlosti, odnosno u stvari falsifikovanju, raznim vrstama podmetanja nepostojećih podataka samo da biste iskoristili za neku sadašnju političku potrebu. Imali smo i 12 rezidencije u Beogradu, jer, eto, možda naši slušalci ne znaju, svi arhivi za istraživanje Jugoslavije ostali su u Beogradu i zbog toga mnoge naše kolege nemaju ni sredstva ni mogućnosti da dođu u Beograd, da tu provedu dugo vreme koje je potrebno za arhivsko istraživanje, i ovaj projekat je podrazumevao da borave u Beogradu po dve nedelje, da idu u arhive i da prikupe dokumente koji su im potrebni za njihovo istraživanje. Tako da je bilo mnogo tih nivoa koji nisu vidljivi javnosti, ali koji su nas postepeno vodili ka tome koji su to zajednički problemi, i kao što je rekao Vladimir Arsenijević, direktor, idejni tvorac Krokodila, ponosni smo što smo došli do zajedničkog teksta koji svuda funkcioniše. Te države danas nisu iste, vrlo su različite situacije u njima, neke su članice Evropske unije, neke su vrlo daleko od toga, u različitim odnosima međusobnim su te države, uglavnom su zavađene, međutim, eto, mi smo došli do teksta koji funkcioniše svuda i to je neki dokaz da su mnogi problemi i dalje zajednički.
Dubravka Stojanović sa nama danas u Klubu 2. Ja sam slušala te vaše skupove i to je bilo neverovatno da istoričari iz Slovenije, iz Bosne i Hercegovine, iz Hrvatske, iz Srbije, iz Makedonije, iz Crne Gore govore apsolutno iste stvari. Kako ste sarađivali? Koliko vas je bilo u tom nekom užem krugu koji je radio?
Pa, cijelim projektom je rukovodila jedna radna grupa koju su činili profesor Božo Repe s Filozofskog fakulteta u Ljubljani, profesor Tvrtko Jakovina s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, profesor Husnija Kamberović iz Sarajeva s Filozofskog fakulteta i moj kolega Milivoj Bešlin iz Instituta za filozofiju, društvenu teoriju i ja. Znači, nas je bilo tu petoro koji smo osmišljavali ove programe, birali studente, bili mentori tih studentima, smišljali nastavnički seminar i uopšte rukovodili celim projektom, ali pored toga uvek su s nama bili i kolega Adnan Prekić iz Crne Gore, kolega Petar Todorov iz Makedonije i onda još puno kolega iz Hrvatske, i Hrvoje Klasić, Snježana Koren, Damir i Magda Agičić, Branimir Janković, dakle to je stvarno jako, jako veliki tim ljudi koji su se na različite načine i u različitim fazama uključivali, ali recimo svi su zaista radili na ovom tekstu deklaracije, zato što se pokazalo da je skoro svaki termin bio problematičan. Nije bio problematičan u smislu da je nekog vređao, nego je bio nedovoljno precizan. I evo ja sam na ovoj konferenciji u Centru za kulturnu dekontaminaciju dala primer prve rečenice koju smo napisali u prvom nacrtu te deklaracije, gde je bilo recimo rečeno istorija je pala kao jedna od mnogih žrtava ratova 90-ih u Jugoslaviji. I sad kao meni ta rečenica potpuno u redu. Međutim, onda se neko javi i s punim pravom kaže, nemoj, molim te, žrtava, toliko je žrtava, nemoj sad još istorija. Onda se neko javi i kaže, pa izvini, javi se kolega iz Makedonije, kaže, nisu ratovi 90-ih, u Makedoniji rat bio 2001. godine. Pa, kaže, nemoj u Jugoslaviji, bilo je više Jugoslavije, napiši u SFRJ. Pa istorija je problematična zato što da li ti govoriš o prošlosti ili govoriš o istorijskoj nauci, što u nekim od naših jezika postoje dva termina, u srpskom nema, istorija je i nauka i proces, tako da eto, bukvalno smo zamenili svaku reč iako se nije radilo ni o kakvoj nacionalnoj uvređenosti, nego prosto ajde da dođemo do tog jezika novog. Evo recimo i to iskustvo sam ispričala na ovoj promociji deklaracije, koliko je naš jezik nekako negativan. I mi smo prvo, evo u naslovu projekta piše istoričari protiv revizionizma. I stalno smo imali da je to deklaracija protiv ovoga, pa protiv onoga, pa istorija nije ovo, istorija nije mit, istorija nije dogma, istorija nije emocija. Dakle, sve nam je to išlo lako. Onda smo rekli, čekajte ljudi, ajmo probam budemo pozitivni, da jednom kažemo šta jeste i zašta se zalažemo. I onda smo se sudarili s ograničenošću našeg jezika, koji prosto čitavni stvari vam ne dozvoljava da kažete. I mi smo na kraju ostavili takve formulacije, jer nema drugih reči. Recimo, istorija je odgovorna. To zaista nisam nikad čula, ali mi smo to ostavili, jer je to bilo suprotno toga istorija
Nije neodgovorna.
Dakle, od svih tih negacija, ili istorija je slobodna, kao ne, istorija nije pod nečijom kontrolom. To bismo sve znali da kažemo, ali ne umemo da to izrazimo, nemamo jezičke alate da to kažemo. Onda, jedna od bitnih tačaka gde smo hteli da kažemo da je istorija zajednička, odnosno da je ona isprepletena, jer sve naše države se trude da ne vide nikog drugog osim sebe i da sebe potpuno isključe iz regiona, da žive sami u svetu i u celoj hiljadugodišnjoj istoriji. I onda smo mi hteli da kažemo da je ona nekako zajednička. I sad tu nismo znali da nađemo tu reč, jer su neki odmah rekli, ona je, molim te, zajednička, na primjer kolega iz Makedonije, rekao, to govore, kaže, Bugari za nas i za njih, njima to znači da smo mi svi Bugari, znači, ne, molim te, kao nemoj zajednička. Dobro, ali kao da nađemo termin. I sad svi krenu sa engleskim. Pa kaže, pa to ti je ono, shared history, entangled history. Ja kažem, ma divno, ali reci ti to meni na ovom jeziku. I ustanovimo da mi nikada te naučne termine, koji postoje u svetskoj nauci bar 20 godina i to kao mode, bez tih termina vi ništa ne možete da kažete više, da mi nemamo termine, jer nama ne trebaju termini za ono što je zajedničko, prepleteno, međusobno, uticaja, interaktivno, ne znamo da ga ne zovemo. A to su tehnički termini svetske historiografije i društvenih nauka. Eto, ali mi ne želimo da mislimo na taj način i samim tim nemamo ni termin. Eto, mnogo stvari smo naučili ovako, pišući zajedno na tom zajedničkom jeziku, što bi rekla druga deklaracija krokodila, sa svim njegovim varijantama. I to je zaista jedno neverovatno i stručno, i jezičko, i aktivističko, i političko iskustvo. I što je rekao moj kolega Tvrtko Jakovina, pokazali smo, ako ništa drugo, da je postojala jedna generacija istoričara koja se borila protiv za svoju nauku i protiv njenih zloupotreba, da imala hrabrosti da izađe zajedno i da smo nešto pokušali da uradimo.
Već ste se pomirili sa tim da nešto nećete moći da uradite.
Pa da, pomirili smo se u startu da to u stvari ne može se izbegne, ta zloupotreba naše nauke.
Kome ste poslali?
Pa poslali smo na mnoge adrese, znači to je prvo su čitali, na njoj radili istoričari, onda smo poslali jednom širem krugu uticajnih intelektualaca iz regiona, od Igora Štiksa, Dubravke Ugrešić, Viktora Ivančića, Borisa Budena, to su zaista najveća imena regionalnih intelektualaca i svima smo zahvalni na njihovim feedbackovima, svi su pomogli da taj tekst bude bolji. I sada se to šalje dalje, sada je to otišlo u medije, dosta sad radimo na toj medijskoj promociji, naravno korona nas je malo sada tu zaustavila, postoje dva važna festivala istoričarska u Zagrebu, Clio Fest i u Sarajevu History Fest, na kojima je trebalo da to bude predstavljeno. Tu se stvarno skupe svi regionalni, balkanski i evropski istoričari na jednom mestu, to je predivno nešto što rade naše kolege. E sad, to trenutno nije moguće, možda će History Fest biti u septembru, pa se nadamo da ćemo to, o tome tamo razgovarati. Šaljemo sad to kolegama u inostranstvu, svetskim univerzitetima sa kojima sarađujemo, prosto kao, eto, signal da ovde još uvek postojimo i da se ne damo.
Dubravka, hvala veliko na vremenu koje ste odvojili za naš program. Sa nama je danas bila Dubravka Stojanović, istoričarka.
Hvala vam.
A u 13.41 Klub 2 potpisuju Rada Ćorović, Igor Živković i Aleksandra Glovacki. Prijetan vam ostatak dana.